Kysymyksiä ja vastauksia. Kysymys 1. Olen lukenut kirjoja, jotka olitte ystävällisesti lähettäneet minulle, ja löydän jotkut ajatuksenne Jeesuksen kasteesta kiinnostaviksi. Voisitteko kertoa minulle, mitä opetatte meidän kasteemme suhteesta Jeesuksen Kristuksen kasteeseen, kuolemaan ja ylösnousemukseen? Vastaus, ensinnäkin meidän tulisi kiinnittää huomiota kasteisiin, kuten on kirjoitettu hebrealaiskirjeen luku 6, jae 2. Raamatun mukaan on 3 erilaista kastetta, Johanneksen kastajan kaste parannukseen, kasteen, jonka Jeesus sai Johannekselta kastajalta, ja meidän vesikastemme rituaalina. Meidän vastaanottama kaste on uskontunnustuksemme Jeesuksen kasteeseen. Toisin sanoen, meidät kastetaan tunnustaaksemme uskomme, että Jeesus kastettiin ottamaan pois kaikki syntimme ja myös kuoli ristillä sovittaakseenne. Nyt voit ymmärtää Matteuksen luku 3 ja 15, jossa sanotaan, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Tässä näin tarkoittaa, että Jeesus itse kantoi kaikki maailman synnit olemalla kastettu Johanneksen kastajan toimesta, joka edusti koko ihmiskuntaa. Se oli Jumalan syvällinen suunnitelma pelastaa meidät väistämättömästä synnin ansasta. Herra Jumala on pannut hänen päälleen meidän kaikkien pahuutemme, Jesaja luku 53, jae 6, ja myöntänyt meille oikeamielisyytensä. Oikeamielisyys tässä tarkoittaa kreikaksi dikaiosyn, mikä merkitsee myös oikeudenmukaisuutta ja reiluutta. Se kertoo meille, että Jeesus kantoi kaikkien ihmiskunnan synnin oikeudenmukaisimmalla ja reiluimmalla tavalla olemalla kastettu kätten päällepanemisen muodossa. Olemme pelastuneet vahvan uskomme kautta Jeesuksen kasteeseen, ristillä tapahtuneeseen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Hänen kasteensa hengellisen ympärileikkauksen voima, roomalaiskirje luku 2, jae 29, joka katkaisi kaikki syntimme sydämistämme, on pessyt pois syntimme sydämistämme. Siksi apostoli Pietari sanoi ihmisille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, oli poistanut synnin, niin te saatte pyhän hengen lahjan, apostolien teot luku 2 ja 38. Kaikkien syntisten tulisi saada syntiensä anteeksianto, oli poistanut synnin, sydämissään uskomalla Jeesuksen nimeen. Mikä on hänen nimensä merkitys? Sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä, Matteus luku 1, jae 21. Nimi Jeesus tarkoittaa pelastajaa, joka pelastaa kansansa kaikista heidän synneistään. Kuinka hän pelasti meidät kaikista synneistämme? Jeesus on pelastanut meidät kaikista synneistämme kasteensa ja ristillä tapahtuneen kuolemansa kautta. Kun Jeesuksen Kristuksen apostolit saarnasivat evankeliumia, he varmistivat, että Jeesuksen kasteen ja ristin ymmärrys oli selkeä, joten he opettivat todellista evankeliumia ja sitten kastoivat ne, jotka uskoivat siihen. Näin ollen meidät kastetaan tunnustaaksemme ulkoisesti, että uskomme syvästi mielessämme Jeesuksen kasteeseen ja kuolemaan. Kun meidät kastetaan, me tunnustamme, kiitos, Herra. Sait kaikki syntini kasteessasi, kuolit puolestani ja nousit ylös pelastaaksesi minut. Uskon sinun evankeliumiisi. Meidät kastetaan veteen pastorien toimesta symbolina uskostamme Jeesuksen kasteeseen ja hänen kuolemansa ristillä, aivan kuten hänet kastoi Johannes kastaja. Näin ollen alkuseurakunnan pyhät kastettiin todisteeksi uskostaan sen jälkeen, kun he olivat tunnustaneet uskonsa evankeliumiin ja saaneet lunastuksen, syntien anteeksiantamuksen, oli poistanut synnin. Kasteen rituaali ei ole välttämätön ehto pelastumiselle. Vaikka se onkin erittäin tärkeää uskomme selventämiseksi, vesikasteemme eivät liity pelastukseemme. Voimme pelastua vain uskomalla veden ja veren evankeliumiin. Raamattu sanoo, että meidät kastetaan Jeesukseen Kristukseen, roomalaiskirje luku 6, jae 3, galatalaiskirje luku 3, jae 27, kun uskomme hänen kasteeseensa. kuinka meidät sitten voitiin kastaa häneen? Se on mahdollista vain, kun uskomme hänen kasteeseensa, koska liha, vanha minämme, voidaan yhdistää Jeesukseen ja ristiinnaulita hänen kanssaan vain uskomme kautta hänen kasteeseensa. Näin ollen, koska Jeesus kantoi kaikki syntimme kasteellaan, hänen kuolemansa oli tuomio meidän pahuuksillemme. Siksi mekin kuolimme ristillä hänen kanssaan. Toisin sanoen lihamme, joka ei voi muuta kuin tehdä syntiä, kunnes se kuolee, kuolee synnille, ja meidät pelastetaan kaikesta synnistä Jeesuksen kasteen kautta. Ne, jotka ovat yhdistyneet Jeesukseen hänen kasteensa ja kuolemansa kautta, yhdistyvät myös hänen ylösnousemukseensa. Hänen ylösnousemuksensa ei ainoastaan herätä meitä kuolleista syntiin, vaan se myös synnyttää meidät uudestaan Jumalan pyhinä lapsina, jotka ovat puhtaita ja synnittömiä hänen edessään. Jos emme olisi siirtäneet syntejämme Jeesukselle epäilemällä hänen kastettaan, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa olisivat saattaneet olla merkityksettömiä, eikä niillä olisi ollut mitään tekemistä pelastuksemme kanssa. Ne, jotka ovat siirtäneet kaikki syntinsä hänelle uskossa, ovat yhdistyneet hänen ristinkuolemaansa, mikä mahdollistaa heidän syntyä uudelleen vanhurskaina. Mutta ne, jotka eivät usko Jeesuksen kasteeseen eivätkä luovuta syntejään hänelle, eivät ole millään tavalla yhteydessä hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Uskovien kaste on luotettava aivan kuten voimme tunnustaa aviomiehen ja vaimon laillisiksi pariskunniksi hääseremonian kautta. Pyhien kaste on ulkoinen julistus tällaisesta sisäisestä uskosta. Kun julistamme uskomme hänen kasteeseensa ja ristiinsä Jumalan, pyhien ja maailman edessä, uskostamme tulee muuttumattomampi. Koska olemme ymmärtäneet väärin sen kasteen todellisen merkityksen, jonka Jeesus sai Johannes kastajalta, meidän ei pitäisi uskoa, että voisimme pelastua, jos emme uskoisi hänen kasteeseensa ja sen merkitykseen. Se on yksinkertaisesti paholaisen ovela temppu. Voimme saada syntien anteeksiantamisen, oli poistanut synnin, ja tulla toivotuiksi taivaaseen uskomalla aidosti Jeesuksen kasteeseen sydämessämme sen sijaan, että uskoisimme omiin kasteisiimme. Kysymys 2. Miten voin sanoa olevani, olen vanhurskas, kun syntiä teen joka päivä? Vastaus, me, ihmisinä, teemme syntejä heti syntymästämme kuolemaamme saakka. Itse asiassa tämä johtuu perustavanlaatuisesta luonteestamme, että synnymme synnin kanssa. Niinpä Raamattu sanoo, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, roomalaiskirje luku 3, jae 10. Siksi apostoli Paavali tunnusti Jumalan edessä, varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristusina Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin yksi. Timoteuskirje luku 1, jae 15. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta Mooseksen laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman Mooseksen lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat armosta vanhurskautettuina lahjaksi sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, roomalaiskirje luku 3, jakeet 21-24. Tämä Jumalan vanhurskaus tarkoittaa, että Johannes kastaja kastoi Jeesuksen Jordanissa. Ennen kuin hän oli kastettu, hän sanoi Johannekselle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus, Matteus luku 3, jae 15. Jeesus kantoi maailman synnit oikeudenmukaisimmalla ja reiluimmalla tavalla, kun Johannes kastaja, koko ihmiskunnan edustaja, kastoi hänet. Sen vuoksi, seuraavana päivänä sen jälkeen, kun Johannes kastoi Jeesuksen, hän huusi, katso! Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, Johannes luku 1, jae 29. Mitä maailman synnin tässä tarkoittaa? Se edustaa kaikkien ihmisten kaikkia syntejä Aadamista ja Eevasta, maan ensimmäisistä ihmisistä, viimeiseen henkilöön, joka tulee elämään tässä maailmassa. Menneet ihmiset kuuluvat maailmaan, nykyiset ihmiset kuuluvat maailmaan, ja ne, jotka elävät tulevaisuudessa, myös kuuluvat maailmaan. Jeesus, Alfa ja Omega, oli uhrannut yhden uhrauksen maailman kaikkien syntien puolesta, kantaen kerralla kaikki maailman synnit Jordanissa tapahtuneen kasteensa ja ristillä kuolemisen kautta. Ja näin meidät on pyhäksi tehty. Raamattu julistaa selvästi, tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan, hebrealaiskirje luku 10, jae 10. Huomaa, että tämä säe on kirjoitettu täydellisessä menneisyydessä. Meistä on tullut täydellisen pyhiä ja synnittömiä siitä hetkestä lähtien, kun aloimme uskoa Jumalaan ja tulemme olemaan niin aina ikuisesti. Sillä Herra on kaikkivaltias Jumala, hänellä on lintuperspektiivi maailman alkuun ja loppuun. Vaikka Jeesus kastettiin noin 2000 vuotta sitten, hän otti pois kaikki synnit, joita ihmiset tekevät maailman alusta sen loppuun. Siksi ennen kuin hän kuoli ristillä, hän sanoi, se on täytetty. Johannes luku 19, jae 30. Hän otti pois kasteensa kautta kaikki maailman synnit noin 2000 vuotta sitten ja kuoli ristillä. Vaikka olemme pelastuneet, me edelleen teemme syntiä, koska lihamme on heikko. Kuitenkin Jeesus on lunastanut meidät kaikista menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden synneistä kantamalla kaikki synnit ruumiissaan kasteensa kautta ja tulemalla tuomituksi niistä ristillä. Tämä on Jumalan täydellinen ja oikeamielinen pelastus. Jos Jeesus ei olisi ottanut pois syntejä, jotka tulevaisuudessa teemme, yksikään ihminen ei voisi tulla lunastetuksi jokapäiväisestä synnistä, sillä synnin palkka on kuolema, roomalaiskirje luku 6, jae 23. Kun Jaakob ja Esau olivat vielä äitinsä kohdussa, Jumala erotti heidät kahdeksi kansaksi jo ennen kuin he olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, ja rakasti Jaakobia mutta vihasi Esauta, ja sanoi, vanhempi palvelee nuorempaa 1. Mooseksen kirja luku 25, jae 23. Tämä kohta viittaa siihen, että Jumalan pelastus ei liity omiin tekoihimme, vaan annetaan niille, jotka yksinkertaisesti uskovat Jumalan täydelliseen pelastukseen hänen kasteessaan ja ristiinnaulitsemisessaan. Me ihmiset olemme syntisiä olentoja syntymästä kuolemaan, ja meidän on määrä joutua helvettiin, mutta Jumala tunnisti syntimme yhdellä silmäyksellä, ja rakkaudestaan meitä kohtaan pesi kaikki syntimme lopullisesti pois Jeesuksen kasteen ja ristin kautta. Profeetta Jesaja sanoi, puhukaa Jerusalemille lohdutusta ja huutakaa hänelle, että hänen sotansa on päättynyt, että hänen vääryytensä on armahdettu, että hän on saanut Herran kädestä kaksinkertaisen korvauksen kaikista synneistään, Jesaja luku 40, jae 2. Synnin orjuuden aikakausi on päättynyt Jeesuksen kasteeseen ja ristin evankeliumiin, joten jokainen, joka uskoo evankeliumiin, voi pelastua kaikista synneistä. Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra, minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä, ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, oli poistanut synnin, siinä ei uhria. Synnin edestä enää tarvita, hebrealaiskirje luku 10, jakeet 16-18. Jumala ei enää tuomita meitä päivittäisistä synneistämme, koska hän on jo pessyt pois kaikki ihmiskunnan synnit ja tuominnut ne Jeesuksen kautta. Tämän seurauksena voimme odottaa tulevaa Herraa ja seurata hänen sanansa vanhurskaina ilman syntiä, vaikka teemme edelleen syntiä elämässämme. Kysymys 3. Mitä on Johanneksen parannuksen kaste? Vastaus. Johannes Kastaja oli Jumalan palvelija, joka syntyi 6 kuukautta ennen Jeesusta, ja hänen tulemisensa ennustettiin Malakiassa, hän olisi vanhan testamentin viimeinen profeetta. Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Horebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi, Malakia luku 4, jakeet 4-6. Jopa silloin, kun Jeesus syntyi, Israelin kansa hylkäsi Jumalan liiton sanat ja palvoi vieraita jumalia. He uhrasivat sokeita ja viallisia eläimiä ja tekivät Jumalan temppelistä kauppapaikan. Myös Jeesus Kristusina on ennustettu Mooseksen laissa ja profeetoissa. Mooseksen laki antaa ihmiskunnalle synnin tuntemuksen, osoittain kuinka syntisiä he ovat, roomalaiskirje luku 3, jae 20. On synti olla noudattamatta edes yhtä käskyä, joka on kirjoitettu Mooseksen lain kirjoissa. Vanhassa testamentissa, jos syntinen rikkoi edes yhtä Mooseksen lain artiklaa, hän toi syntiuhrimajan eteen. Hän pani kätensä syntiuhrin pään päälle siirtääkseen syntinsä siihen, ja tappamalla syntiuhrin hän tuli jälleen yhtyneeksi Jumalaan synnittömänä henkilönä. Sitten pappi otti osan sen verestä ja pani sen polttouhrialttarin sarviin ja vuodatti loput sen verestä alttarin juurelle. Huolimatta lukuisista uhreista, joita he uhrasivat joka päivä, israelilaiset eivät kuitenkaan pelastuneet kaikista synneistään. Siksi Jumala sääti heille pysyvän säädöksen, sovituspäivän. Tuohon aikaan Jumala otti pois heidän syntinsä koko vuodeksi 7. kuukauden 10. päivänä. Sinä päivänä ylipappi Aaron otti 2 vuohta ja heitti niistä arpaa, 1 arpa Herralle ja 2 syntipukille. Ja hän pani kätensä vuohen pään päälle Herran tähden ja asetti sen päälle israelilaisten vuotuiset synnit. Aaron teurasti sen, otti verta ja pirskotti sitä 7 kertaa armoistuimen päälle ja eteen. Kun hän oli saanut pyhäkön sovituksen päätökseen, hän uhrasi toisen eläimen. Hän pani kätensä elävän vuohen pään päälle ja tunnusti sen päällä kaikki israelilaisten vuotuiset synnit. Tällä tavalla kaikki heidän vuotuiset syntinsä siirrettiin siihen, ja se lähetettiin autiomaahan sopivan miehen viemänä. Israelilaiset vapautettiin vuotuisista synneistään tällä tavalla. Kuitenkaan vanhan testamentin Mooseksen lain mukaan tarjottu uhri ei voinut tehdä täydellisiksi niitä, jotka uhrasivat jatkuvasti vuosi toisensa jälkeen. Se oli vain varjo tulevista hyvistä asioista, Messian vanhurskaista teoista, hebrealaiskirje luku 10, jae 1. Israelin kansa ei odottanut Jeesusta Kristusta, pelastajaa. Sen sijaan he palvoivat syntisen maailman vieraita jumalia ja hylkäsivät vanhan testamentin profeettojen sanat. Näin ollen Jumala ennusti, että hän lähettäisi Johannes Kastajan palauttamaan israelilaisten sydämet, kääntämään heidät takaisin hänen puoleensa ja valmistelemaan heidän sydämensä vastaanottamaan Jeesuksen Kristuksen. Ennen kuin Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen, hän antoi parannuksen kasteen Juudean autiomaassa Israelin kansalle. Hänen tarkoituksensa kastaa heidät vedellä oli johtaa heidät odottamaan ja uskomaan Jeesukseen. Hän opetti, että pelastaja kastettaisiin hänen toimesta käsien päällepanon kautta ottaakseen pois kaikki maailman synnit ja sitten ristiinnaulittaisiin pelastaakseen heidät kaikista heidän synneistään. Hän sanoi, että Jeesus tulisi ja ottaisi pois menneisyyden epätäydelliset uhrit ja tarjoaisi ikuisen uhrin ruumiillaan. Hän ottaisi kaikki meidän syntimme kasteen kautta, aivan kuten Israelin kansa lunastettiin tuomalla virheetön syntiuhri, panemalla kätensä sen päälle ja tappamalla sen vanhan testamentin uhrijärjestelmän mukaisesti. Monet israelilaiset tunnustivat syntinsä, tekivät parannuksen ja kastettiin hänen toimesta. Parannus tarkoittaa kääntymistä takaisin Herran puoleen. Muistaen vanhan testamentin Mooseksen lain, he tulivat Johanneksen luo ja tunnustivat olevansa toivottomia syntisiä, jotka eivät voineet olla tekemättä syntiä kuolemaansa asti. He tunnustivat myös, etteivät he voineet päästä taivasten valtakuntaan Mooseksen lain mukaan tehtyjen hyvien tekojensa kautta, ja kääntyivät mielessään Jeesuksen Kristuksen puoleen, joka pyyhkisi pois kaikki heidän syntinsä kerta kaikkiaan ja avaisi portin taivasten valtakuntaan. Johannes Kastajan antama kaste Israelin kansalle oli seuraava, hän antoi heidän tunnustaa, kuinka paljon he olivat tehneet syntiä elämässään, tehdä parannuksen ja katsoa Jeesuksen Kristukseen, joka pelasti heidät kaikista heidän synneistään. Tämä on todellinen raamatullinen parannus. Siksi Johannes huusi kansalle, minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella, Matteus luku 3, jae 11. Johannes Kastaja käänsi ihmisten mielet Jeesuksen puoleen, todisti heille, että Jeesus ottaisi pois kaikki maailman synnit, Johannes luku 1, jae 29, ja kuolisi heidän puolestaan sijaan. Niinpä Jeesus itse todisti, että Johannes tuli näyttämään meille vanhurskauden tien, Matteus luku 21, jae 32. Kysymys 4. Etkö usko, että Jeesuksen kasteen ymmärtäminen pelastuksen välttämättömänä osana mitätöisi hänen kuolemansa ristillä evankeliumissa? Vastaus, Jeesuksen kaste ja hänen kuolemansa ristillä ovat yhtä tärkeitä pelastuksemme kannalta. Emme voi sanoa, että toinen on toista tärkeämpi. Ongelma on kuitenkin siinä, että useimmat kristityt nykyään tietävät vain Jeesuksen veren ristillä. He uskovat, että heidät on annettu anteeksi, koska hän kuoli ristillä, mutta Jeesus ei ottanut pois maailman syntejä pelkästään ristin kautta. Koska hänet kastettiin Johannes Kastajan toimesta ja hän kantoi kaikki maailman synnit harteillaan, hänen kuolemansa ristillä saattoi käytännössä olla tuomio kaikista synneistämme. Uskominen vain ristiin ilman Jeesuksen kastetta on kuin uhraisi Herralle uhraamatta siihen käsiään. Ne, jotka uhrasivat tällaisia uhreja, eivät voineet lunastautua synneistään, koska tällainen uhri oli laiton, eikä Herra Jumala voinut hyväksyä sitä. Herra kutsui Moosesta ja puhui hänelle ilmestysmajasta sanoen, jos hänen uhrilahjansa on raavaspolttouhri, tuokoon virheettömän urospuolen, ilmestysmajan ovelle hän tuokoon sen, että Herran mielisuosio tulisi hänen osaksensa. Ja hän laskekoon kätensä polttouhriteuraan pään päälle, niin se on oleva otollinen ja tuottava hänelle sovituksen 3. Mooseksen kirja luku 1, jakeet 3-4. Herra on oikeudenmukainen ja lainmukainen. Hän on perustanut oikeudenmukaisen ja oikeudenmukaisen uhrijärjestelmän, jotta voimme pestä syntimme pois. Kun tarjoamme lainmukaisen uhrin, Herra hyväksyy sen sovitukseksi meille. Ilman käsien päälle panemista mikään uhri ei voi olla Jumalalle otollinen. Samoin, jos jätämme Jeesuksen kasteen pois uskostamme häneen, emme voi saada syntien anteeksiantoa, oli poistanut synnin, sellaisella uskolla. Yksi yleisimmistä harhaluuloista, joihin nykyajan kristityt uskovat, on se, että he luulevat voivansa pelastua pelkästään tunnustamalla Jeesuksen pelastajakseen, koska Herra on rakkaus. Raamattu sanoo tietysti, että, ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu, apostolien teot luku 2, jae 21, roomalaiskirje luku 10, jae 13, mutta se kertoo myös, että ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Matteus luku 7, jae 21. Tunnustaaksemme, että Jeesus on pelastaja, meidän tulee tietää pelastuksen laki, jonka Jumala on säätänyt. Jos voisimme pelastua pelkästään uskomalla Jeesuksen nimeen, ei olisi mitään syytä sille, että Raamatussa kirjoitettaisiin Vanhan testamentin uhrausjärjestelmästä ja Matteuksen luku 7, jakeet 21-23 laittomuutta harjoittavista. Raamatussa on kuitenkin selvästi kirjattu Herran hämmästyttävä ja täydellinen pelastustapa. itse asiassa voimme selvästi nähdä 3. Mooseksen kirjan luvuista 3 ja 4, että syntisen oli laskettava kätensä uhrin pään päälle siirtääkseen syntinsä sen päähän ja sitten tapettava ja siroteltava sen veri uhratessaan synti ja yhteysuhria. Uhraaminen ilman käsien päälle panemista tai virheellisen uhrin tuominen on liian laitonta sovituksen saamiseksi. Sekä vanhan että uuden testamentin sanat vastaavat toisiaan, Jesaja luku 34, jae 16. Jeesuksen kaste Jordanissa vastaa syntisen käsien laskemista syntiuhrin pään päälle vanhassa testamentissa. Kun Jeesus kastettiin Johannes kastajan toimesta Jordanissa, hän sanoi, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus, Matteus luku 3, jae 15. Tässä kaikki vanhurskaus tarkoittaa oikeutta ja reiluutta. Tämä tarkoittaa sitä, että on sopivaa, että Jeesuksesta tuli tällä menetelmällä syntiuhri ihmiskunnan puolesta. Hänen oli myös sopivaa, että Johannes kastaja kastoi hänet kätten päälle panemisen muodossa, jotta hän ottaisi pois kaikki maailman synnit. Tämä tehtiin oikeudenmukaisimmin Jumalan vanhassa testamentissa perustaman kätten päälle panemisen ja veriuhrin järjestelmän mukaisesti. Uskominen pelkästään ristiin tarkoittaa, että hänen kuolemansa ei liittynyt mitenkään meidän synteihimme, koska syntejämme ei olisi koskaan voitu siirtää hänelle ilman Jeesuksen kastetta. Se johtaa siihen, että hänen verensä katsotaan kyvyttömäksi pesemään pois syntejä, hebrealaiskirje luku 10, jae 29. Siksi hänen verensä voisi todella pestä pois synnit uskovien sydämistä vain, jos he uskovat, että kaikki heidän syntinsä laskettiin hänen päälleen, kun Johannes kastaja kastoi hänet kättensä päälle laskemisen kautta. Näin apostoli Johannes todisti, että se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika, joka tuli veden ja veren kautta, voittaa maailman. Jeesus tuli veden ja veren kautta, ei vain veden kautta, 1. Johanneksen kirje luku 5, jakeet 4-6. Jeesus Kristusina selitti opetuslapsilleen kaiken häntä koskevan kaikissa kirjoituksissa. Alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista hän osoitti, että syntiuhri vanhassa testamentissa oli hän itse. Daavid sanoi psalmeissa hänen sijastaan, katso, minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi, Jumala, psalmit luku 40, jakeet 7-8, hebrealaiskirje luku 10, jae 7. Tämän seurauksena hänen kasteensa ei mitätöi ristiä, vaan on itse asiassa olennainen osa Herran evankeliumia, joka täydentää ja täyttää ristin merkityksen. Se myös opettaa meille, että emme voi saada lunastusta ilman Jeesuksen Kristuksen kastetta ja kallisarvoista verta. Tarkoitan pelastuksella sitä, että saat syntien anteeksiannon, oli poistanut synnin uskomalla Jeesuksen kasteeseen ja hänen verensä ristillä ja vastaanotat Pyhän Hengen lahjan, 1. Johanneksen kirje luku 5, jae 8, apostolien teot luku 2, jae 38. Kysymys 5. Voisitteko selittää minulle veden ja Pyhän Hengen evankeliumin? Vastaus, jos olisimme kadottaneet neulan jonnekin ulos, etsisimme sitä todennäköisesti sieltä, missä sen kadotimme. Kuulostaa kuitenkin täysin absurdilta yrittää löytää sitä talon sisältä vain siksi, että sisällä on kirkkaampaa. Löydän tällaisia absurdeja ihmisiä nykypäivän seurakunnista. Vaikka he osallistuvat helposti loputtomiin raamatullisiin kiistoihin uskovien vesikasteesta, he eivät koskaan kysy itseltään tätä tärkeää kysymystä, miksi Jeesus kastettiin Johannes kastajan toimesta. Tällaisen taipumuksen vuoksi tämän päivän kristillisessä yhteisössä on paljon lahkoja ja lahkoja. Lopettaaksemme nämä lakkaamattomat kiistat, meidän tulisi poistua kaoottisesta kylästä ja palata paikkaan, jossa kadotimme neulan. Jos haluamme vilpittömästi löytää totuuden, meidän on päästävä eroon stereotypioista, sillä emme voi löytää sitä uskonnon kylästä. Miksi apostolit panivat niin paljon painoa Jeesuksen Kristuksen kasteelle? Jeesus sanoi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja pyhän hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan, Johannes luku 3, jae 5. Raamattu kertoo meille, että Jeesus tuli veden ja veren kautta pelastaakseen meidät kaikista synneistämme, 1. Johanneksen kirje luku 5, jae 6. Veren merkitys on hänen kuolemansa ristillä. Mitä sitten tarkoitat vedellä? Miksi Johannes kastaja kastoi Jeesuksen? Miksi hän julisti juuri ennen kastettaan, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus, Matteus luku 3, jae 15, juuri ennen kastettaan. Toivon vilpittömästi, että ymmärrät ja uskot veden ja pyhän hengen evankeliumin, erityisesti Jeesuksen kasteen. Tässä on joitakin lyhyitä selityksiä veden ja pyhän hengen evankeliumista, jonka hän antoi opetuslapsilleen. Apostolit panivat suurimman painon Jeesuksen kasteelle saarnatessaan evankeliumia. Apostoli Paavali sanoi, sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristusina on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, 1. Korinttilaiskirje luku 15, jakeet 3-4. Mitä tarkoittaa, Kristusina on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan? Se tarkoittaa, että hänen kuolemansa sovitti kaikki syntimme vanhan testamentin Jumalan antaman menetelmän mukaisesti. Hän kuoli puolestamme vanhan testamentin ilmoituksen ja liiton mukaan. Hebrealaiskirje luku 10 ja 1 toteaa, sillä koska Mooseksen laissa on vain tulevan hyvän varjo. Katsotaanpa tyypillistä uhria kolmannesta Mooseksen kirjasta luku 1, jakeet 3-5. Syntisen tulisi täyttää 3 polttouhrin ehtoa syntiensä sovittamiseksi. 1. Hän toi virheettömän uhrin, 3. Mooseksen kirja luku 1, jae 3. 2. Hänen täytyi panna kätensä syntiuhriin pään päälle, 3. Mooseksen kirja luku 1, jae 4. Tässä meidän tulisi selventää Jumalan lakia, käsien asettaminen syntiuhriin päähän oli Jumalan laki siirtääkseen hänen syntinsä siihen. 3. Hänen täytyi tappaa se sovittaakseen syntinsä, 3. Mooseksen kirja luku 1, jae 5. Sovituspäivänä Aaron laski molemmat kätensä elävän vuohen pään päälle, tunnusti sen päälle kaikki Israelin lasten vääryydet ja rikkomukset, kaikki heidän syntinsä suhteen, ja pani ne vuohen pään päälle, 3. Mooseksen kirja luku 16, jae 21. Tuolloin Aaron oli Israelin edustaja. Hän yksin laski kätensä vuohen pään päälle, mutta kaikki Israelin kansan vuotuiset synnit, noin 2-3 miljoonaa, siirrettiin siihen. Vanhan testamentin uhri on tulevien hyvien asioiden varjo. Jeesus uhrasi itsensä Jumalan tahdon mukaan pyhittääkseen meidät kirjoitusten mukaisesti. Ensinnäkin Jeesus tuli ihmislihaan ollakseen virheetön Jumalan karitsa. Hän on Jumalan ainokainen poika ja hänen olemuksensa kuva, hebrealaiskirje luku 1, jae 3. Siksi hän sopii koko ihmiskunnan syntiuhriksi. Toiseksi, Johannes kastaja kastoi Jeesuksen Jordanissa. Kaste annetaan käsien päällepanon muodossa ja Johannes kastaja on Aaronin jälkeläinen ja koko ihmiskunnan edustaja. Kun Johannes laski kätensä Jeesuksen Kristuksen päälle, kaikki maailman synnit siirtyivät hänen päälleen Jumalan säätämän Mooseksen lain mukaan. Jeesus sanoi Johannekselle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus, ja sitten Johannes kastoi hänet. Kaikki meidän syntimme siirtyivät viimein hänen päälleen. Seuraavana päivänä Johannes huudahti, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes luku 1, jae 29. Kolmanneksi Jeesus kuoli ristillä pyyhkiäkseen pois kaikki syntimme sanoen, se on täytetty. Johannes luku 19, jae 30. Hän nousi kuolleista tehdäkseen meidät vanhurskaiksi Jumalan edessä. Muista, että syntiuhri uhrattiin syntien anteeksiantamiseksi, oli poistanut synnin. Syntisen täytyi laskea kätensä syntiuhriin pään päälle ennen kuin hän tappoi sen. Jos hän unohti edes yhden, toisin sanoen, jos hän jätti laittamatta kätensä uhrin pään päälle, hän ei voinut tulla lunastetuksi, koska hän oli harjoittanut laittomuutta. Jos kristitty ei ymmärrä, mitä hänen kasteensa merkitsee, sellaisella henkilöllä täytyy olla syntejä sydämessään, eikä hän voi pelastua pelkällä uskolla. Useimmat kristityt tuntevat vain puolet hänen vanhurskaasta teostaan. Apostoli Johannes tekee evankeliumin selväksi ensimmäisessä kirjeessään, hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristusina, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä, ja Pyhä Henki on se, joka todistaa, sillä Pyhä Henki on totuus. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 5, jae 6. Raamatussa on paljon kohtia, jotka tukevat sitä, kuinka välttämätön hänen kasteensa on täydentämään hänen vanhurskasta tekoaan pelastuksemme puolesta. Kaikkien kristittyjen tulisi palata veden ja Pyhän Hengen evankeliumiin. Kysymys 6. Mikä pyhien kirjoitusten kohta tarjoaa todisteita siitä, että apostolit painottivat suuresti Jeesuksen kastetta? Vastaus. Ennen kaikkea meidän tulee erottaa oma kastemme merkitys Jeesuksen kasteen merkityksestä. Emme voi syntyä uudelleen pelkästään ottamalla vesikasteen. Voimme syntyä uudelleen vain uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Rituaalit, kuten kaste tai ympärileikkaus, eivät ole välttämättömiä ehtoja Jumalan pelastukselle. Raamattu ei määrittele uskovien vesikastetta välttämättömäksi heidän pelastukselleen. Pikemminkin se korostaa suuresti sitä kastetta, jonka Jeesus sai Johannes kastajalta. Itse asiassa monet raamatun kohdat tukevat sitä, että Jeesuksen kaste on välttämätön ja olennainen pelastuksemme kannalta. Ensinnäkin, hänen kasteensa julistetaan hänen koko vanhurskaan tekonsa prologiksi jokaisessa 4 evankeliumissa. Esimerkiksi Markuksen evankeliumi alkaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumista juuri Jeesuksen kasteesta alkaen. Ja Johanneksen evankeliumi kirjoitti evankeliumin aikajärjestyksessä käyttäen termejä kuten seuraavana päivänä Johannes luku 1 jae 29 ja kolmantena päivänä Johannes luku 2 jae 1 alkaen päivästä, jolloin Jeesus kastettiin. Johannes kastaja julisti Jumalan sanaa heti Jeesuksen kasteen jälkeisenä päivänä sanoen, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes luku 1, jae 29. Tämä kohta tarkoittaa, että kaikki maailman synnit siirtyivät Jeesukselle, kun Johannes kastaja kastoi hänet. Sen jälkeen hän kuoli ristillä syntiemme sovitukseksi sanoen, se on täytetty. Johannes luku 19 ja 30 ja nousi kuolleista kolmantena päivänä. Apostoli Paavali sanoi myös, Kristusina on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan 1. Korinttilaiskirje luku 15 ja 3. Tässä Raamattu viittaa vanhaan testamenttiin. Miten syntiset toivat uhreja synnin pois ottamiseksi vanhassa testamentissa? Hänen oli asetettava kätensä syntiuhrin pään päälle ennen sen tappamista. Jos hän olisi jättänyt tekemättä prosessin, kätensä asettamisen syntiuhriksi olevan pään päälle, hän ei olisi voinut sovittaa syntiä, koska se olisi ollut laiton uhri. Apostoli Paavali sanoi, vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Roomalaiskirje luku 6, jae 3. Miten siis on mahdollista, että meidät kastetaan Jeesukseen? Kastaminen Kristukseen Jeesukseen tarkoittaa uskoa hänen kasteeseensa Jordanissa, ei vain omaan vesikasteeseemme. Kun uskomme siihen, että Johannes kastaja siirsi kaikki syntimme Jeesukselle laskemalla kätensä hänen päänsä päälle, voimme tulla kastetuiksi häneen. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet, Galatalaiskirje luku 3, jae 27. Niistä, jotka ovat uskon kautta siirtäneet kaikki syntinsä Jeesukselle Johannes Kastajan kautta, on tullut Jumalan synnittömiä lapsia. Hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella, Kolossalaiskirje luku 2, jae 11. Apostoli Paavali sanoi, että tapa vapautua synnistä riisumalla pois liharuumiin synnit on tulla hengellisesti ympärileikatuksi ilman käsiä, Roomalaiskirje luku 2, ja 29 toteaa, että ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus. Toisin sanoen, uskoa Jeesuksen kasteeseen, joka katkaisee sydämemme synnit. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, 1. Pietarin kirje luku 3, jae 21. Kaste on pelastuksemme symboli. Kuten jo tiedämme, ihmiset tuhoutuivat Nooan päivinä, koska eivät uskoneet veteen. Vielä tänäkin päivänä on tottelemat omia ihmisiä, jotka tuhoutuvat, vaikka he saattavat uskoa Jeesukseen, koska he eivät usko Jeesuksen kasteeseen, joka on vesi. Apostoli Johannes paljasti kaiken evankeliumista ensimmäisessä kirjeessään kirjoittaen, hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristusina, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä 1. Johanneksen kirje luku 5, jae 6. Jeesus tuli luoksemme sekä kasteensa että ristin kautta pelastaakseen meidät kaikista synneistämme. Johannes sanoi myös, sillä kolme on, jotka todistavat, pyhä henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä, 1. Johanneksen kirje luku 5, jakeet 7-8. Tämä kertoo meille, että Jeesuksen kaste, risti ja pyhä henki yhdessä muodostavat yhden täydellisen pelastuksen. Jeesus sanoi Nikodemukselle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja pyhästä hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan, Johannes luku 3, jae 5. Me synnymme uudelleen vedestä ja pyhästä hengestä. Usko hänen kasteeseensa vedessä ja ristiin on kaikki, mitä tarvitset lunastukseen ja pyhän hengen lahjan saamiseen. Tämä on mitä Raamattu sanoo syntyä uudelleen olemisesta. Apostoli Pietari sanoi näin, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan, apostolien teot luku 2 ja 38. Saadaksesi kaikkien syntien anteeksiannon, oli poistanut synnin, ja pyhän hengen lahjan, sinun tulee uskoa muuttumattomasti Jeesuksen kasteeseen koko sydämestäsi. Mitä muuta voisimme sanoa? Älä kiellä totuutta, että niin monet Raamatun kohdat tukevat hänen kastettaan välttämättömänä teona hänen vanhurskaudestaan pelastuksemme puolesta. Kristinuskon on palattava veden ja pyhän hengen evankeliumiin. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta, hebrealaiskirje luku 6, jakeet 1-2. Tässä voimme saada vihjeen varhaisen kirkon alkuperäisen evankeliumin löytämiseksi. He opettivat kasteita, käsien päälle panemista, kuolleiden ylösnousemusta ja ikuista tuomiota niille, jotka juuri olivat tulleet kristityiksi. Meidän kaikkien tulisi uskoa sydämissämme, että Jeesus otti pois kaikki meidän syntimme kasteensa kautta ja kuoli ristillä vastaanottamaan tuomion meidän syntiemme tähden Jumalan vanhurskaan Mooseksen lain mukaan. Kysymys 7. Tämä on jotain, mihin olen jo uskonut ja mitä olen opettanut, ellet erityisesti korosta usein sivuutettua Jeesuksen kastetta. Jos näin on, mikä tarkalleen ottaen on erilaista veden ja pyhän hengen evankeliumissa? Vastaus, pelastuminen tarkoittaa kaikkien syntien anteeksiannon saamista, oli pessyt pois synnin. Se tarkoittaa myös syntyä uudelleen. Kun syntinen tulee vanhurskaaksi uskomalla elämän evankeliumiin, sanomme, he ovat syntyneet uudesti vedestä ja Pyhän Hengestä Jeesuksen pelastuksen kautta. Pyhä Henki tulee niiden päälle, jotka ovat lunastettuja ja syntyneet uudelleen, ja todistaa, että he ovat Jumalan lapsia. Siksi se on lopulta sama asia, syntien anteeksiannon saaminen oli poistanut synnin, Pyhän Hengen saaminen, lunastuksen saaminen, syntyä uudelleen, Jumalan lapseksi tuleminen ja vanhurskaaksi tuleminen. Jeesus sanoi, minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani, Johannes luku 14, jae 6, mikä tarkoittaa, että vain Jeesuksen, Jumalan ainokaisen pojan kautta voimme päästä Jumalan valtakuntaan. Siksi meidän täytyy tietää, kuinka Jeesus pesi pois kaikki syntimme ja luki meidät kansakseen, jotka ansaitsevat päästä hänen valtakuntaansa. Siitä huolimatta useimmat kristityt ajattelevat yhä, että pelkästään hänen nimensä huutaminen voi pelastaa heidät. He uskovat Jeesukseen avaamatta koskaan Raamattua, tietämättä mitä hän on tehnyt pelastaakseen meidät kaikista synneistämme. Jumala on henki ja pyhä, jossa ei ole vaihtelua, mutta me elämme syntistä elämää. Herran valtakuntaan pääseminen on mahdollista vain Jeesuksen kautta ja voimme uskoa häneen uskon kautta, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa, roomalaiskirje luku 8, jae 2. Monet ihmiset eivät edes tiedä, mitä Jeesus teki pelastukseksi, vaan he uskovat sokeasti ja turhaan häneen sanoen, Herra, Herra. He myös ajattelevat olevansa pelastettuja, mutta heidän sydämessään on yhä syntiä. Jos sydämessäsi on yhä syntiä, vaikka uskot Jeesukseen, mistä sinut on sitten pelastettu? Jos joku kysyy, kuinka Jeesus pesi pois syntimme? Suurin osa ihmisistä vastaa, hän luultavasti pesi ne pois ristillä. Sitten toiseen kysymykseen, onko sinulla syntiä sydämessäsi? He vastaavat, varmasti. Kuka voi olla täysin vapaa synnistä tässä maailmassa? Jeesuksen nimi tarkoittaa, hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä, Matteus luku 1, jae 21. Me uskomme Jeesukseen, jotta voisimme pelastua synnistä. Kuitenkin, jos meillä on edelleen syntiä sydämessämme, vaikka uskomme Jeesukseen, olemme edelleen synnin orjuuteen myytyjä syntisiä ja meidät tuomitaan sen mukaisesti. Apostoli Paavali sanoi, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, roomalaiskirje luku 8, jae 1. On siis varmaa, että joku, jonka sydämessä on edelleen syntiä, ei ole vielä yhtä Kristuksen Jeesuksen kanssa. Miksi he eivät pelastu ja pysyvät pelastumattomina syntisinä, vaikka he uskovat Jeesukseen? Se johtuu siitä, että he uskovat vain ristin vereen, ilman että he siirtävät syntinsä Jeesukseen Jeesuksen kasteen kautta. Siksi heidän sydämessään on edelleen syntiä, kun taas Jeesus kuoli ristillä heidän synteihinsä katsomatta. Kristittyjen välillä, jotka uskovat Jeesuksen kasteeseen, ja niiden, jotka eivät usko siihen, on merkittävä ero, jotkut saavat lunastuksen ja tulevat vanhurskaiksi uskomalla Jeesuksen kasteeseen, kun taas toiset jäävät edelleen syntisiksi ilman uskoa siihen. Pyhä Henki ei tule syntisen päälle. Hän tulee vain vanhurskaiden päälle, jotka ovat syntyneet uudelleen vedestä ja Pyhän Hengestä. Näin ollen apostoli Paavali sanoi, vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Roomalaiskirje luku 6, jae 3. Monet ihmiset uskovat, että Jeesus otti pois meidän syntimme ristillä, mutta emme voi koskaan tunnustaa, että sydämemme on synnitön, ellemme usko Jeesuksen kasteeseen. Jos teemme niin, olemme syyllisiä valheiden kertomiseen Jumalalle, mikä on vastoin omaa tuntoamme. Meillä on varmasti edelleen syntiä sydämessämme, jos emme ole siirtäneet kaikkia syntejämme Jeesukselle uskomatta hänen kasteeseensa. Ne, jotka eivät usko Jeesuksen kasteen ja ristin evankeliumiin, ovat alttiita ajautumaan legalismiin ja tulemaan suuriksi syntisiksi. Vaikka he tekisivät mitä tahansa, kuten rukoilisivat syvällä vuoristossa tai rukoilisivat hartaasti anteeksiantamusta rukouskokouksissa, heidän sydämeensä on silti jäänyt syntejä. Jeesus sanoi, ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Matteus luku 7, jakeet 21-23. Keitä te laittomuuden tekijät tarkoittavat? Se viittaa niihin, jotka eivät ole saaneet täydellistä lunastusta sydämessään, koska he ovat uskoneet vain ristiin. Se on mielivaltaista uskoa, ei Jumalalta. Harjoitamme laittomuutta, jos emme usko siihen tosiasiaan, että Jeesus on pelastanut meidät kasteensa ja ristinsä kautta. Emme voi sanoa, että meillä on oikea usko, ennen kuin tiedämme ja uskomme sekä Jeesuksen kasteeseen että ristiin. Jeesus sanoi, että jos ihmiset haluavat syntyä uudelleen, se on mahdollista vain veden ja Pyhän Hengen kautta. Aivan kuten ihmiset olisivat voineet pelastua vedenpaisumuksen vesiltä vain ollessaan Noan arkissa, voit saada kaikkien syntiesi anteeksiannon, oli poistanut synnin, ja elää todellista uskollista elämää vain, jos uskot veden ja Pyhän Hengen evankeliumiin. Ilman veden ja Pyhän Hengen evankeliumia et voi saada syntien anteeksiantoa, oli poistanut synnin, etkä tulla Jumalan lapseksi. Kysymys 8. Olin varma, että usko Jeesukseen oli pelastanut minut. Olin rauhassa sydämeni vakaumusten kanssa. Mutta nyt olen hämmentynyt viesteistäsi. Pitäisikö minun uskoa hänen kasteeseensa yhdessä hänen ristinsä kanssa pelastuakseni? Vastaus, jos et usko Jeesuksen kasteeseen, on varmaa, että sinulla on syntiä sydämessäsi. Apostoli Johannes sanoi, OS sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä yksi. Johanneksen kirje luku 1, jae 8. Jos ette usko Jeesuksen kasteeseen ja sanotte, ettei teillä ole syntiä, vaikka teillä on syntiä, se on oman tuntonne huijaamista ja todiste siitä, ettei totuus ole teissä. Pelastuksen vakaumus syntyy sydämessämme, kun saamme syntien anteeksiannon, oli poistanut synnin, ja Pyhän Hengen lahjaksi uskomalla sekä Jeesuksen kasteeseen että ristiin. Apostoli Paavali sanoi, minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen, on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin, Galatalaiskirje luku 1, jakeet 6-7. Mikään muu kuin veden ja Pyhän Hengen evankeliumi, jonka apostolit saivat Jeesukselta ja saarnasivat ihmisille, ei voi pelastaa meitä kaikista synneistämme. Jos emme usko apostolien saarnaamaan veden ja Pyhän Hengen evankeliumiin, meissä on varmasti vielä syntiä. Kuinka voisimme elää pelastuksen vakaumuksessa, kun meissä on vielä syntiä? Kun kristityt, jotka eivät ole vielä syntyneet uudelleen, käyttäytyvät hyvin Jumalan edessä, he ovat varmoja pelastuksestaan täydessä ilossa ja vakaumuksessa, kuitenkin heiltä puuttuu vakaumus ja he pelkäävät sydämessään olevan synnin taakan vuoksi, kun he tekevät vakavia syntejä. Se on näennäispelastus, joka perustuu heidän omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa, ei Jumalasta. He ovat taipuvaisia rukoilemaan katumusrukouksia päivittäin tullakseen vähitellen pyhitetyiksi ja ylläpitääkseen helposti horjuvaa pelastustaan. Ne, jotka uskovat tähän väärään pelastukseen, ajattelevat, että he lopulta pelastuvat täydellisesti jonain päivänä, jos he elävät pyhää elämää, pyytävät Jumalalta anteeksiantoa joka päivä ja pitävät Mooseksen lain tekojensa kautta. Siitä huolimatta he ovat edelleen syntisiä, jos he eivät ole laskeneet syntejään Jeesuksen päälle uskon kautta hänen kasteessaan. Pelastus, jonka Jumala on toteuttanut, on täydellinen pelastus, joka kertoo meille, että Jeesus otti pois kaikki maailman synnit kastettuna Johanneksen toimesta Jordanissa ja pyyhki ne pois ristillä. Näin ollen apostoli Johannes sanoi, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä yksi. Johanneksen kirje luku 1, jae 9. Jos emme tunne veden ja pyhän hengen evankeliumia ja kaikkia syntejämme ei ole pesty pois, meidän täytyy tunnustaa Herralle, että olemme edelleen syntisiä ja meidän on määrä mennä helvettiin syntiemme tähden. Tämä on todellinen synnin tunnustus. Syntiä ei voida pestä pois ilman veden ja pyhän hengen evankeliumia, vaikka synti olisi kuinka pieni tahansa. Kun tunnustamme tällä tavalla, veden ja pyhän hengen evankeliumi pesee pois kaikki syntimme kerta kaikkiaan ja tekee meistä vanhurskaita. Nyt on otollinen aika, 2. Korinttilaiskirje luku 6, jae 2. Jokainen, joka kuulee ja uskoo Jeesuksen kasteen ja ristin evankeliumiin, pelastuu kaikista synneistään, tulee vanhurskaaksi ja saa vahvan uskon siihen, että he ovat aina valmiita pääsemään taivasten valtakuntaan milloin tahansa, kun Herra tulee. Mikään usko oppeihin ja teologioihin, paitsi todellinen evankeliumi, ei voi pelastaa meitä kaikista synneistämme. Ne ovat yksinkertaisesti viekkaita temppuja, joita paholainen on laittanut ihmisten ajatukseen. Meidän tulisi palata veden ja pyhän hengen evankeliumiin ja saada todellinen pelastus sydämissämme olevista synneistä. Tämä on hänen ja hänen työnsä rakastamista. Kysymys 9. Kuinka voit selittää ristillä olevan ryövärin pelastuksen? Vastaus. Tuohon aikaan kaikki juutalaiset odottivat ennustettua Messiasta. Siksi he tunsivat hyvin lain ja uhrijärjestelmän, jonka Jumala oli antanut Mooseksen kautta paremmin kuin kukaan mukansa. He uskoivat, että Messias tulisi Jumalan sovituslain mukaisesti ja vapauttaisi heidät kaikista synneistään. Kuitenkin he eivät uskoneet, että Johanneksen kastajan toimittama Jeesuksen kaste oli Jumalalta ja että sen oli tarkoitus siirtää kaikki maailman synnit Jeesukselle. Markus luku 11, jakeet 27-33. Mutta pikemminkin he pitivät häntä ihmisenä, joka johti ihmisiä harhaan, ja siksi he ristiinnaulitsivat hänet. Koska roomalaiset olivat suojattuja ruoskimiselta tai ristiinnaulitsemiselta Rooman lain mukaan, apostolien teot luku 22, jakeet 25-29, luku 23 ja 27, näemme, että ristillä olleet ryövärit eivät olleet roomalaisia, vaan juutalaisia. Näemme myös, että ryöväri oli juutalainen, joka pelkäsi Jumalaa hänen sanoistaan, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi, Luukas luku 23 ja 42. Juutalainen ryöväri tiesi jo lain ja uhrijärjestelmän, jonka Jumala antoi Moosekselle. Joten hän uskoi, että Messias tulisi Jumalan sovituslain mukaisesti. Ne, jotka tulevat Jumalan luo, täytyy tunnustaa, että he ovat syntisiä ja ovat matkalla helvettiin syntiensä vuoksi. Ryöväri tunnusti syntinsä sanoen, me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat, Luukas luku 23 ja 41. Voimme myös nähdä, että ryöväri pelkäsi Jumalaa ja hänen toivonsa oli päästä taivasten valtakuntaan hänen sanoistaan, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi, Luukas luku 23 ja 42. Ryöväri sanoi, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt, Luukas luku 23 ja 41. Mitä ryöväri tiesi siitä, mitä Jeesus teki? Hän uskoi, että Jeesus sai alkunsa Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, oli Johannes Kastajan, koko ihmiskunnan edustajan, kastama, otti pois kaikki maailman synnit ja ristiinnaulittiin. Hän oli juutalainen, joka uskoi siihen, mitä Jeesus teki kaikkien ihmisten, myös hänen itsensä, puolesta. Ne, jotka tunnustivat syntinsä Johanneksen kasteen kautta, tunnustivat Jumalan vanhurskauden, kun he kuulivat, että kaikki heidän syntinsä siirrettäisiin Jeesukselle hänen kasteensa kautta. Kuitenkin ne, jotka eivät vastaanottaneet Johanneksen parannuksen kastetta, hylkäsivät Jumalan tahdon, koska he eivät myöskään uskoneet Jeesuksen kasteeseen, Luukas luku 7, jakeet 28-30. Päinvastoin, pelastettu ryöväri tunnusti, että kaikki, mitä Jeesus teki, oli oikein ja vanhurskasta, kun taas muut juutalaiset eivät tehneet niin. Hän saattoi olla yksi niistä juutalaisista, jotka olivat kuulleet kaikki ne asiat meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista, Luukas luku 1, jae 1. Hän saattoi lopulta sanoa, että Jeesus oli vanhurskas ja ennustettu Messias, koska hän lopulta uskoi ristillä, että Jeesus oli ottanut pois kaikki hänen syntinsä kasteensa kautta. Näin ollen hän pelastui. Hän pelastui myös uskomalla veden ja hengen evankeliumiin. Koska Jumala on oikeudenmukainen, hän vanhurskauttaa ne, jotka uskovat Jeesuksen kasteeseen ja ristiin elämän hengen lain mukaan. Kysymys 10. Koska Jumala on armollinen ja laupias, eikö hän pitäisi meitä vanhurskaina, vaikka meillä on syntiä sydämessämme, jos vain uskomme Jeesukseen? Vastaus. Jumala on rakkaus ja myös oikeudenmukainen. Siksi hän tuomitsee synnin oikeudenmukaisesti, riippumatta mistään. Synnin palkka on kuolema, Roomalaiskirje luku 6, jae 23. Tämä tarkoittaa, että syntinen on tuomion jälkeen matkalla helvettiin. Hän erottaa vanhurskaat syntisistä, aivan kuten hän erotti valon pimeydestä. Jumala tunnustaa vanhurskaiksi ne synnittömät, jotka uskovat, että Jeesus pesi kaikki synnit pois kasteen ja ristinkuoleman kautta. Kuitenkin ne, joilla on edelleen syntiä itsessään, koska eivät usko Jeesuksen kasteeseen, ovat syntisiä Jumalan edessä. He ovat niitä, jotka eivät usko veteen, toisin sanoen Jeesuksen kasteeseen, aivan kuten Noan päivien ihmiset eivät uskoneet. Jos Jumala pitäisi syntisiä, joilla on edelleen syntiä itsessään, vanhurskaina ja synnittöminä, silloin hän valehtelisi, eikä voisi tuomita tai hallita kaikkia luomakuntiaan. Hän sanoi, minä en julista syyllistä syyttömäksi, 2. Mooseksen kirja luku 23, jae 7. Pahoja ovat ne, jotka noudattavat enemmän ihmisten perinnettä ja ovat riippuvaisia siitä ja sivuuttavat veden ja pyhän hengen evankeliumin, jolla Jumala on lunastanut meidät kaikista synneistämme kaikkein oikeudenmukaisimmalla ja tasapuolisimmalla tavalla. Jeesus sanoi, synnin, koska he eivät usko minuun, Johannes luku 16, jae 9. Ainoa jäljellä oleva synti maan päällä on nyt se, ettei uskota siihen, että Jeesus on ottanut pois kaikki syntimme kasteensa ja ristinsä kautta ja on tullut meidän pelastajaksemme. Tämä on pyhä henkeä vastaan tehty synti, joka ei koskaan saa sovitusta. Niille, jotka pilkkaavat pyhää henkeä, ei ole muuta pelastustapaa, koska he eivät usko, että Jeesus pesi pois kaikki heidän syntinsä. Apostoli Johannes sanoi, jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden, ja synti on laittomuus. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit, ja hänessä ei ole syntiä. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä, kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut, 1. Johanneksen kirje luku 3, jakeet 4-6. On laittomuutta olla uskomatta siihen, että Jeesus on ottanut pois kaikki syntimme kasteensa ja ristinsä kautta. Hän hylkää ne, jotka tekevät tällaista laittomuutta viimeisenä päivänä. Ne, jotka pysyvät hänessä, eivät ole synnissä ja ovat yhtyneet Jeesukseen kastamalla itsensä häneen. Niillä, jotka ovat uskonsa kautta hänen kasteeseensa laskeneet kaikki koko elämänsä synnit hänen päälleen, ei ole syntiä, vaikka he edelleen tekevät syntiä lihan heikkouksien vuoksi. Jumala julistaa vanhurskaiksi ne, jotka ovat laskeneet syntinsä Jeesuksen päälle ja jotka ovat pyhittyneet elämän pyhän hengen lain kautta. Hän antaa heille pyhän hengen lahjaksi. Pyhä henki ei koskaan tule niiden päälle, joilla on syntiä sydämessään. David sanoi psalmissaan, sillä sinä et ole se Jumala, jolle jumalattomuus kelpaa. Paha ei saa asua sinun tykönäsi, psalmit luku 5, jae 5. Jumalan pyhä henki ei koskaan asu niiden sydämessä, joilla on syntiä. Jopa syntinen, jolla ei ole pyhää henkeä, saattaa sanoa, että hän on pelastunut synnistä oppien ja omien ajatustensa mukaan. Kuitenkaan kukaan ei voi sanoa, että heidän sydämessään ei ole syntiä ja että he ovat vanhurskaita uskon kautta, koska heidän omatuntonsa syyttää heitä. Siksi tällainen henkilö sanoo olevansa syntinen muiden ihmisten silmissä, mutta ajattelee itse asiassa olevansa vanhurskas Jumalan silmissä. Kuitenkaan Jumala ei koskaan pidä syntistä vanhurskaana. Syntinen on pyhän hänen tuomionsa kohde, ja syntisen täytyy uskoa veden ja hengen evankeliumiin pelastuakseen. Kysymys 11. Jos sanomme, että Jeesus on jo poistanut kaikki menneet, nykyiset ja tulevat syntimme väitteesi mukaan, miten henkilön tulevaisuus näyttäisi, jos hän jatkaisi synnin tekemistä ajatellen, että hän on jo saanut syntinsä anteeksi uskomalla Jeesuksen kasteeseen ja ristiin? Vaikka tämä henkilö tappaisi toisen ihmisen, hän ajattelisi, että hän on saanut sovituksen jopa tällaisesta synnistä Jeesuksen kautta. Siksi hän jatkaa synnin tekemistä epäröimättä, uskoen vain siihen, että Jeesus on jo poistanut jopa synnit, joita hän tekee tulevaisuudessa. Voisitko selittää nämä asiat minulle? Vastaus, ensinnäkin kiitän sinua siitä, että esität kysymyksiä veden ja pyhän hengen evankeliumista. Kysymykset, jotka olet esittänyt, ovat samoja, joita monet kristityt ovat kysyneet ennen syntymistään uudelleen. Tiedän, että olet huolissasi siitä, että ne, jotka ovat syntyneet uudelleen, jatkaisivat synnin tekemistä luottaen täydelliseen evankeliumiin. Haluan kuitenkin kertoa sinulle, että ihmiset, jotka uskovat veden ja pyhän hengen evankeliumiin, eivät ole taipuvaisia elämään sellaista elämää, josta olet huolissasi, vaan elävät sen sijaan vanhurskasta elämää. Sinun pitäisi ensin miettiä tätä. Jos pyhä henki on todella sisälläsi, kannat pyhiä hedelmiä, vaikka et haluaisikaan. Toisaalta, jos pyhä henki ei asu sisälläsi, et pysty tuottamaan mitään pyhän hengen hedelmiä, riippumatta siitä, kuinka kovasti yrität. Kuinka ihminen voisi kantaa pyhän hengen hedelmiä, jos hänellä ei ole pyhää henkeä sydämessään, vaikka hän jotenkin uskoisi Jeesukseen? Tämä on mahdotonta. Herra sanoi, että huono puu ei voi koskaan kantaa hyviä hedelmiä, Matteus luku 7, jakeet 17-18. Haluan nyt kysyä sinulta tämän kysymyksen ja myös vastata siihen. Sinä kyllä uskot Jeesukseen, mutta elätkö todella voittaen maailman synnit? Elätkö vanhurskaana Jumalan palvelijana voittaen maalliset synnit? Palveletko Herraa enemmän ja annatko muiden pelastua kaikista synneistään julistamalla heille veden ja pyhän hengen evankeliumia? Oletko todella tullut vanhurskaaksi henkilöksi, jolla ei ole vähäisintäkään syntiä sen jälkeen kun olet uskonut Jeesukseen? Ainoa usko ja evankeliumi, joka antaa sinun vastata, kyllä, näihin kysymyksiin, on veden ja pyhän hengen evankeliumi, josta Herra on todistanut vanhassa ja uudessa testamentissa. Me jatkamme synnin tekemistä maailmassa, vaikka uskomme Jeesukseen. Kuitenkin Herramme kastettiin Johanneksen toimesta ja vuodatti verensä ristillä pelastaakseen meidät kaikista maailman synneistä. Näin ollen Herra on tehnyt puolestamme vanhurskaan työn, ja meidät pelastetaan synnistä uskomalla Jumalan vanhurskauteen eli Herran kasteeseen ja vereen, joka vie pois syntimme. Haluan kysyä sinulta joitakin kysymyksiä uudelleen. Oletko vapaa oman tunnon synneistäsi? Etkö ollut syntinen edes sen jälkeen, kun uskoit Jeesukseen, aivan kuten olit ennen kuin uskoit häneen? Jos tämä on totta, se johtuu luultavasti siitä, että et tiennyt veden ja pyhän hengen evankeliumista. Siksi olet joutunut lihaan liittyviin ongelmiin ja häiriötekijöihin, koska sinulla ei ole pyhää henkeä sydämessäsi. Riippumatta siitä, kuinka uskollinen uskovainen olet, voit paeta lihan ajatuksista vain tyhjentämällä sydämesi ja ottamalla vastaan veden ja pyhän hengen evankeliumin. Sinun tulisi hylätä lihalliset ajatuksesi ja palata Jumalan kirjoitettuun sanaan ymmärtääksesi sen, että veden ja pyhän hengen evankeliumi on totuus. Tässä maailmassa on monia ihmisiä, jotka muuttavat pelastuksen lakia, jonka Herra on asettanut, miten haluavat, vaikka he tunnustavat Herran huulillaan. Jos olet yksi näistä ihmisistä, Herra hylkää sinut viimeisenä päivänä. Toivon, ettei tämä tapahdu kenellekään tässä maailmassa. Rukoilen, että et ole henkilö, joka uskoo, että Jeesuksen veri ristillä on ainoa asia, joka voi pelastaa sinut, ja että olet esittänyt kysymyksiä halusta elää jäljellä oleva elämäsi aika erossa synnistä. Kuitenkin ajatuksesi ovat lihan ajatuksia, jotka, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan, roomalaiskirje luku 8, jae 7. Paavali sanoo, jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset, roomalaiskirje luku 8, jae 8. Jos todella haluat omata uskon, joka miellyttää Jumalaa, sinun tulisi uskoa Herran merkittävään työhön. Hän tuli tähän maailmaan neitsyt Marian kautta, otti ihmiskunnan synnit kantaakseen Jeesuksen kasteen kautta, jonka Johannes Kastaja antoi Jordanjoella, ja täytti näin koko Jumalan vanhurskauden. Kuka sinun mielestäsi voi suorittaa Jumalan vanhurskaan työn, vanhurskas ihminen vai syntinen? Syntinen on edelleen synnin vallassa, koska hän ei ole saanut syntien anteeksiantoa, oli poistanut synnin Jumalan edessä. Siksi ainoa asia, joka odottaa tällaista henkilöä, on syntiensä tuomio. Jumala ei voi päästää syntisiä valtakuntaansa, koska sillä sinä et ole se Jumala, jolle jumalattomuus kelpaa, psalmi luku 5, jae 5. Jumala sanoi, että jos syntinen tulisi hänen eteensä ja pyytäisi häneltä jotain, hän ei kuulisi syntisen rukouksia, koska heidän, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, Jesaja luku 59, jae 2. Syntinen joutuu varmasti helvettiin, sillä synnin palkka on kuolema. Vain vanhurskaat ihmiset, jotka ovat tulleet pyhiksi ja joilla ei siksi ole syntiä sydämessään, voivat tehdä vanhurskaita tekoja. Lisäksi pyhä henki asuu vanhurskaiden sydämissä, joilla ei ole syntiä sen jälkeen, kun he ovat uskoneet Jeesuksen kasteeseen ja ristiin. Apostoli Pietari sanoi helluntaipäivänä, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, oli poistanut synnin, niin te saatte pyhän hengen lahjan, apostolien teot luku 2 ja 38. Tämä kohta sanoo, että jos haluat omata todellisen uskon ja saada kaikkien syntiesi anteeksiannon, oli pessyt pois synnin, uskon kautta, sinun tulisi uskoa sekä Jeesuksen kasteeseen että hänen kuolemaansa ristillä. Tällainen usko antaa sinun, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, toisin sanoen voit saada syntiesi anteeksiannon, oli poistanut synnin, uskomalla hänen vanhurskaisiin tekoihinsa. Tietenkin Jeesuksen opetuslapset myös toimittivat kasteen rituaalin uskoville, jotka olivat syntyneet uudelleen ja uskoivat hänen kasteeseensa ja risteensä. Jeesus käski opetuslapsiaan kastamaan kaikki isän, pojan ja pyhän hengen nimeen, Matteus luku 28, jae 19. Lisäksi apostoli Paavali sanoi, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole Kristuksen omansa, roomalaiskirje luku 8, ja 9. Jumala antaa pyhän hengen vanhurskaille sinetöidäkseen heidät läpsikseen. Pyhä henki ei voi koskaan asua syntisten sisällä, koska heillä on syntiä. Pyhä henki ei pidä synnistä, sen sijaan se suosii pyhyyttä, tulla eroon synnistä. Pyhä henki myös ohjaa vanhurskaita ihmisiä vanhurskaalla tiellä ja johtaa heidät seuraamaan isän tahtoa. Mikä sitten on isän tahto? Se on levittää veden ja pyhän hengen evankeliumia kaikkien kansojen ihmisille ja tehdä heistä synnittömiä Jumalan lapsia. Vanhurskaiden ja syntisten liha tekee syntiä kuolemaansa asti. Kuitenkin Herra on tehnyt vanhurskaan teon poistamalla kaikki synnit, joita ihmiset tekevät lihallaan ja sydämellään, kasteensa ja verensä kautta. Tämä on Jumalan vanhurskaus, jonka Jeesus on täyttänyt. Siksi Raamatussa on kirjoitettu, sillä siinä, todellisessa evankeliumissa, Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu, vanhurskas on elävä uskosta, roomalaiskirje luku 1, jae 17. Henkilö, joka on saanut syntien anteeksiannon, oli poistanut synnin uskomalla Jumalan vanhurskauteen, voittaa synnin ja kuoleman laista ja seuraa sen sijaan hänen vanhurskauttaan. Tämä on mahdollista vain pyhän hengen kautta, joka tulee niihin, jotka uskovat veden ja pyhän hengen evankeliumiin ja asuu niissä. Kaikki vanhurskaan henkilön menneet, nykyiset ja tulevat synnit on siirretty Jeesukselle sillä hetkellä, kun hänet kastettiin Johannes Kastajan toimesta. Vanhurskaan liha on myös kuollut yhdessä Jeesuksen kanssa. Kun henkilö uskoo tähän, hän yhdistyy Jeesuksen kanssa hänen kuolemassaan. Tämä on tuomio kaikille heidän synneilleen, roomalaiskirje luku 6. Siksi, vaikka vanhurskaan henkilön liha tekee jatkuvasti syntiä koko elämänsä ajan, heidän sydämessään asuva pyhä henki ohjaa heitä niin, että he voivat seurata henkeä. Vanhurskas henkilö seuraa pyhää henkeä ja tekee Jumalan työtä, koska pyhä henki asuu heissä. Apostolien aikana monet ihmiset olivat niin vapaita, että heillä oli varaa huolehtia syntyä uudelleen, jotka elivät pyhän hengen johdossa elämästä ja he usein syyttivät heitä kohtuuttomasti. Nämä ihmiset ymmärsivät kuitenkin väärin apostolien saarnaamaan veden ja pyhän hengen todellisen evankeliumin lihallisena vaistonaan. Siksi apostoli Paavali sanoi näille ihmisille, mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Roomalaiskirje luku 6, jakeet 1-2. Hän lisäsi, kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia, roomalaiskirje luku 7, jae 25. Lopuksi, vanhurskaiden liha on edelleen riittämätön ja sillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä jatkuvasti syntiä, mutta he seuraavat silti pyhää henkeä ja saarnaavat evankeliumia koko maailmalle. Vanhurskaat vaeltavat pyhässä hengessä, koska heidän sydämensä lepää armon alla. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se! Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi? Roomalaiskirje luku 6, jakeet 15-16. Aivan kuten oikeat kukat eroavat suuresti tekokukista, myös Herra vanhurskaan ihmisen ja syntisen ihmisen sydämen sisällä on erilainen. Koska vanhurskaan henkilön sydämen sisäinen isäntä on pyhä henki, henkilö pystyy valtamaan pyhässä hengessä ja seuraamaan vanhurskasta totuutta elämässään, mikä miellyttää Jumalaa. Toisaalta syntisellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin seurata syntiä, koska heidän sisäinen isäntänsä on synti itse. Syntisellä on monia syntejä, eikä heillä ole pyhää henkeä, joten he eivät voi elää pyhää elämää. Ajatus, että veden ja pyhän hengen evankeliumiin uskovat eivät pysty elämään pyhää elämää, on vain lihallisten vaistomaisten ajatusten aiheuttama harhaluulo. Jumala varoittaa heitä sanoen, nämä sitä vastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne, mutta minkä he järjettömän eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä, Juudaksen kirje luku 1 ja 10. Monet ihmiset nykyään eivät ymmärrä vanhurskaiden elämää, vaikka he tunnustavat veden ja pyhän hengen evankeliumin todelliseksi evankeliumiksi, koska he eivät täysin tunne sitä eivätkä ole ottaneet sitä sydämeensä. Mitä ajattelet niiden, jotka ovat syntyneet uudelleen, pyhien vanhurskaista teoista? He ovat tarjonneet kaikki arvokkaat asiansa, jopa itsensä elävinä uhreina, tehdäkseen hyviä tekoja levittääkseen evankeliumia koko maailmaan. Omien ajatustesi mukaan, miksi luulet, että veden ja pyhän hengen evankeliumiin uskovat tarkoituksella tekisivät syntiä evankeliumin varjolla? Vanhurskaat tekevät hyviä tekoja uskon kautta, totuuden valossa ja Jumalan vanhurskaudessa. Ne, jotka harjoittavat Jumalan vanhurskautta, ovat syntyneet Jumalasta. Voimme vain toivoa, että kaikki syntiset palaavat evankeliumin pariin, jossa Jeesus on kasteellaan ja verellään pessyt kaikki synnit pois. Kyllä, hartain toiveemme on, että saisit syntiesi anteeksiannon, oli pessyt pois synnin, uskomalla veden ja pyhän hengen evankeliumiin sydämestäsi ja odottaisit Herraa viimeiseen päivään asti ilman syntiä.